Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 14. maj, vijesti dana. Obespravljeni radnici konfekcije Borac iz Travnika danas ponovo izašli na ulice kako bi skrenuli pažnju na svoje probleme, prije svega uvezivanje radnog staža.
Mi trebamo u ovoj državi kad trebamo im dati glas. Izgleda oni 100.000 radnih mjesta bit će ukinuto, ne što su obećali.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić razgovarali danas u Sarajevu o unapređenju saradnje ministarstava i policijskih agencija dvije države.
Što je sigurnije u Bosni i Hercegovini, to je sigurnije i za Republiku i Hrvatsku.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku o usvajanju izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije u 2014. godini. Ministri iz HDZ-a napustili danas sjednicu nakon usvajanja dnevnog reda. Vlada Republike Srpske usvojila konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta u iznosu od 1,596 milijardi konvertibilnih maraka. Viši sud u Beogradu rehabilitovao Dragoljuba Dražu Mihajlovića, vođu četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Među reakcijama u Bosni i Hercegovini navodi se kako je odluka u Beogradu udar na žrtve politike Draže Mihajlovića.
Mogu da kažem da sam zaprepaštena, da je to dokaz da je neofašizam postao toliko agresivan.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović potpisao ukaz o postavljanju Milana Lakića za ambasadora u Bosni i Hercegovini. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine nije u srijedu prihvatio rezoluciju o Sutorini, kojom je bilo predviđeno da to područje bude dio bosansko-hercegovačke teritorije. U požaru koji je izbio u fabrici za proizvodnju gumenih papuča u Venecueli blizu Manile poginule 72 osobe. U napadu talibana u restoranu jednog hotela u Kabulu poginulo 14 ljudi, novi je bilans koji su saopštili afganistanski zvaničnici. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić razgovarali su danas u Sarajevu o unapređenju saradnje ministarstava i policijskih agencija dvije države u oblasti sigurnosti te nastavku partnerskih odnosa u procesu evropskih integracija. Dva ministra razmatrala su između ostalog i konkretna pitanja u oblasti borbe protiv korupcije te organizovanog kriminala, kao i pitanja terorističkih prijetnji. Više detalja ima Milado Bradović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić susret sa ministrom unutrašnjih poslova Hrvatske ocjenjuje veoma korisnim i značajnim za dalju saradnju. Bosna i Hercegovina i Hrvatska trebaju prije svega što prije formirati mješovitu komisiju za granicu i utvrđivanje graničnih prelaza, kazao je ministar Mektić.
Kako bi razgovarali o nekim konkretnim pitanjima i problemima prekategorizacije određenih graničnih prelaza?
Tokom razgovora pomenuti su i neki sigurnosni događaji i izazovi, dodaje Mektić, napomenuši da je goste iz Hrvatske upoznao sa problemima kada je pitanju terorizam i određena vrsta terorističkih prijetnji.
Onim šta mi sad preduzimamo i činimo i šta planiramo, evo vrlo brzo da preduzmemo i učinimo, da se upustimo u tu jednu, rekao bi ja, beskompromisnu borbu protiv terorizma.
Što je sigurnije u Bosni i Hercegovini, to je sigurnije i za Republiku Hrvatsku, izjavio ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić, najavljujući donaciju u vrijednu 10 milijuna dolara.
Od sustava za nadzor granice koji smo mi dobili sredstvima iz Europske unije, a onda bi bilo neprimjereno da to nekom prodajemo, smatramo da susjedi to trebaju dobiti na raspolaganje i da će to biti jedan od načina kako poboljšati kvalitetu sigurnosti.
Dolazak pape Franje u Sarajevo također je bilo fokus razgovora dva ministra, kazao je ministar Ostojić.
Sa svoje strane Hrvatska će policija svima onima koji budu dolazili na taj događaj osigurati da se veliki dio, sad ću ja to reći u navodnike, policijskog posla, pregleda i svega ostaloga napravi u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Obespravljeni radnici konfekcije Borac iz Travnika danas su ponovo izašli na ulicu kako bi zatražili uvezivanje radnog staža. Okupili su se ispred zgrade porezne uprave koju optužuju da blokira novac namijenjen za uvezivanje njihovog radnog staža. Radnici su upozorili da su prevareni jer nije ispoštovan dogovor sa sastanka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine kojim je njihov status trebao biti riješen, te za naredne dane najavljuju nastavak protesta. Marija Augustinović.
Na proteste ispred ulaza u poreznu upravu u Travniku danas je došla i Jasmina Sarvan. 15 godina joj nije uvezan radni staž, a invaliditet joj je procijenjen na 80%.
Ovo je psihički ubijanje, psihički. Pa onda neki izađu, brate, oni od tamo s puškama i njih nećemo ubijat. Neko on uzmu puškama, nek nas ubiju da ne postojimo.
Među obespravljenim radnicima borca, 40 ih ima uvjete za penziju, a 40 je teško oboljelih. Kažu da ne traže milostinju, nego samo da novac od prodaje nekretnina u vlasništvu konfekcije Borac bude usmjeren za uvezivanje njihovog radnog staža.
Imamo sredstva sve ovo da se zbrine. Dajte vi nama riješite to i vi nemate više ništa sa nama.
Mi trebamo u ovoj državi kad trebamo im dati glas. Izgleda oni 100.000 radnih mjesta bit će ukinuto, ne što su obećali.
Sindikalni povjerenik Samir Zahirović tvrdi kako je uvezivanje staža za 177 radnika dogovoreno prije mjesec dana na sastanku u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, kaže da se radnicima sada nudi uvezivanje staža samo do 2010. godine, što ne predstavlja rješenje jer im neće omogućiti penzionisanje.
Zato što imamo vlast, lažove, imamo poreznu upravu koja država u državi ne želi da nas riješi. Zato smo se odlučili na ovaj korak. Daješ državi pare, ona ih uzme, ali neće da rješava radnik.
Radnici su danas pred vratima porezne uprave u Travniku bezuspješno čekali da im se neko obrati. Zbog toga su radnici borca odlučili sutra pješice krenuti prema sjedištu kantonalne porezne uprave u Novom Travniku, a ukoliko ne bude rezultata, u ponedjeljak će se uputiti na proteste ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Viši sud u Beogradu rehabilitovao je danas Dragoljuba Dražu Mihajlovića i vratio mu građanska prava koja su mu bila oduzeta na suđenju 1946. godine. Ispred suda u Beogradu bili su se okupili pristalice četničkog pokreta s jedne strane te antifašisti s druge strane, no osim verbalnih nadvikivanja incidenata nije bilo. Ljudmila Cvetković javlja se iz Beograda.
Dragoljub Mihajlović Draža smatra se neosuđivanim.
Reči su sudije Aleksandra Trešnjeva. Sud je utvrdio da je presuda kojom je Dragoljub Mihajlović osuđen doneta u nezakonitom procesu iz političkih i ideoloških razloga. Ispred Višeg suda okupili su se simpatizeri Mihajlovića, ali i pripadnici antifašističkog pokreta.
To je junak, srpski junak.
Rehabilitovan je zato što je bio borac protiv fašizma.
Sramota Republike Srbije.
Odluka suda je istorijska, kaže jedan od opunomoćenika predlagača, inače savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić.
Ali ovo je veliki dan ne samo za srpski narod, on je veliki dan za sve čestite Jugoslovene.
Odluka o rehabilitaciji Mihajlovića isključivo bila motivisana ideološkim i političkim razlozima, smatra istoričar Milivoj Bešlin.
Kolaboraciju i zločine četničkog pokreta ne može niko ko radi na dokumentu i ko se istorijom bavi na naučni način izvan da ospori.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Rehabilitacija se doživljava kod nas ne kao rehabilitacija za nefer suđenje, nego kao rehabilitacija, odnosno oslobođenje od krivične odgovornosti za kolaboraciju, za ratne zločine. To je najgore, doživljava se kao rehabilitacija ideologije onog koje je rehabilitovan.
Književnik Vidosav Stevanović ističe da se sud u donošenju ovakve odluke nije bavio činjenicama.
Zašto rehabilitacija bez dokaza? Zašto sud nije izvršio reviziju suđenja Dragoljubu Mihajloviću i pokazao recimo da dokazi protiv njega nisu tačni, da su namontirani i u tom slučaju je presuda nepravedna.
Na ovu odluku suda ne postoji pravo žalbe, tako da je ona konačna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Među reakcijama u Bosni i Hercegovini navodi se kako je odluka u Beogradu o rehabilitaciji Draže Mihajlovića udar na žrtve njegove politike, ali i na temeljne vrijednosti antifašizma. Neke od njih prenosi Gordana Sandić Hadžihasanović.
Među učesnicima Narodno-oslobodilačkog rata nevjerica, partizanka i članica Saveza antifašista Bosne i Hercegovine, Nađa Biser Taso.
Mogu da kažem da sam zaprepaštena, da je to dokaz da je neofašizam postao toliko agresivan kad može jednog ratnog zločinca da rehabilitira i da ga proglasim ravnopravnim sa onima koji su se borili za slobodu ovog naroda.
Odluka suda u Beogradu je sasvim očekivana, smatra analitičar i urednik časopisa Riječ antifašista Esad Bajtal.
Ništa se nije dogodilo novo. U Miloševićevskoj i post-Miloševićevskoj Srbiji zapravo to je jedan duh vremena koji ide u tom pravcu rehabilitovanja tih snaga. Mi znamo da je to urađeno i ustavno, da su izjednačeni sluge Hitlera i partizani, tako da se ništa dogodilo nije novo.
Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović naglašava kako je rehabilitacija četničkog vođe civilizacijska sramota i šamar evropskoj Srbiji.
Slobodno možemo reći jedne sramne rehabilitacije onih za koje postoje konkretni dokazi o brojnim zločinima koji su počinili prvo protiv srpskog naroda, a naravno i onda protiv drugih. I ne treba zaboraviti velike zločine u mjestima kao što je Foča i drugim širom tadašnje države.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Policija Republike Srpske u saradnji sa svim sigurnosnim agencijama iz Bosne i Hercegovine provodi opsežne pripreme na obezbjeđenju komemorativnog skupa koji će biti održan 11. jula u Potočarima. To je istaknuto prilikom današnjeg sastanka Gojka Vasića, direktora Policije Republike Srpske, sa Ćamilom Durakovićem, načelnikom opštine Srebrenica. Izvještava Sadik Salimović.
Policija Republike Srpske biće nosilac aktivnosti na mjerama obezbeđenja komemorativnog skupa, ali će sarađivati sa svim sigurnosnim agencijama na nivou države. Gojko Vasić, direktor Policije Republike Srpske.
Tu će mi napraviti dobru saradnju kao što smo imali prethodnih godina sa drugim agencijama Bosni i Hercegovini, kako bi i oni svojim aktivnostima koje će preduzeti na prostoru federacije ili drugih dijelova Bosni i Hercegovine, dakle će građan dolaziti u Srebrenicu, znači odradili jedan dio posla koji bi omogućavao da sve brže ide, sa manje zastoja, sigurnije.
Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica, podsjetio je da su dosadašnji skupovi kao i druge aktivnosti proticali u najboljem redu.
Mislim da je važno da Policija Republike Srpske kao glavni nosilac aktivnosti za aspekt bezbjednosti je spremna u smislu da pruži sve svoje kapacitete kako bi 11. juli prvenstveno, zatim evo i 12. i sve ono što će uslijediti, nakon toga proći u najboljem redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Video iz TV Liberty magazina o humanosti bračnog para Prodanović iz sela Šube kod Foče, koje se početkom rata našlo u okruženju srpske vojske, izazvalo je ogromnu pažnju na društvenim mrežama. Priča o tome kako su se Miholjka i Svetozar služili lukavstvima, molili, a ponekad i fizički štitili svoje komšije Bošnjake, vidjelo je za samo jedan dan skoro 80.000 ljudi na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Ova potresna priča je podstakla na stotine vaših komentara, od kojih prenosimo samo neke.
Ili si čovjek ili nisi. Svako o sebi priča kroz svoje djelo. Živa vama djeca bila Svetozara i Miholjka i nikad ne doživjeli sudbinu onih koji ste krili.
Piše Zerina, dok Dijana dodaje.
Zbog ovakvih ljudi Bosne je uvijek bilo i bit će.
Baka i djecu zaslužili orden za hrabrost. Divim se ovakvim ljudima.
Kaže Nusret. Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti šta neke institucije naručuju s pomoć Zakona o javnim nabavkama.
Primijetili smo i neki neobični primjer nabavka grudnjaka i ne znam, alkoholnih pića za termoelektranu.
Od 30. juna ove godine cijene usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regiji bit će niže. Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. NATO i Evropska unija najavili su danas da namjeravaju pojačati saradnju u svjetlu novih prijetnji koje dolaze od sve robusnije politike Rusije prema nekadašnjim članicama Sovjetskog saveza te nasilja na južnim granicama Vojnog saveza. Saopšteno je to danas drugog dana sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a koji se održao u turskom ljetovalištu Antaliji. Priredila Biljana Jovićević.
Sastanku NATO ministara u Antaliji pridružila se i šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini, koja kaže da su ove dvije organizacije različite u svojoj prirodi, ali da se susrijeću sa istim prijetnjama. Kao odgovor na kritike za drijemanje Evropske unije, koja je bila previše troma u odgovoru na krizne situacije u njenom neposrednom okruženju, Mogherini je priznala da je blok svjestan da im je potrebno jačanje kapaciteta za odgovor na krize. Naglasila je da to za njih, za razliku od NATO-a, obavezno ne znači vojni pristup, ali je dodala. Ali ne možemo isključiti vojni aspekt u našem radu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg posljednjeg dana sastanka ministara vanjskih poslova u Turskoj Antaliji također je priznao da se vojni blok suočava sa izazovima koji su, kako je rekao, u razvoju i na istoku i na jugu. Stoga je dobra saradnja Evropske unije i NATO-a krucijalna.
U takvom sve opasnijem bezbednostnom okruženju NATO će nastaviti da štiti svakog saveznika od bilo kakve pretnje. Iz tog razloga gradimo savez koji će odgovoriti na novo okruženje i implementiramo najveće snaženje kolektivne odbrane od kraja hladnog rata.
Kritikujući Moskvu zbog aneksije Krima i učešću u sukobima u Ukrajini, prvi čovjek Atlantskog saveza je rekao:
na istoku sve samopouzdanija Rusija koristi silu da menja granice i zastrašuje susede.
Sa druge strane, podcrtao je ekstremizam koji šire militanti Islamske države.
Vraćamo se domaćim temama. Iako je Bosna i Hercegovina na najboljem putu da uskladi krivični zakon sa zahtjevima Vijeća Evrope u Republici Srpskoj, ne prestaju međustranačke rasprave o ovom pitanju. Dok u SNSD-u smatraju da se radi o prenosu nadležnosti, iz SDS-a tvrde da nema ništa sporno u predloženim izmjenama i dopunama krivičnog zakona. Podsjetimo, Manival je za izmjene krivičnog zakona u Bosni i Hercegovini dao novi rok do 20. maja. Gojko Veselinović.
Nova politička prepucavanja mogla bi da imaju katastrofalne posljedice po BiH, jer bi stavljanje na crnu listu Manivala značilo uvođenje strogih sankcija za zemlju, što bi prije svega pogodilo financijski sistem. Tako bi se BiH našla na listi zajedno sa Iranom i Sjevernom Korejom. Ipak, pomenutim izmjenama su se usprotivili poslanici SNSD-a i DNS-a koji smatraju da se iza pomenutih izmjena krije prenos nadležnosti. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, rekao je da ljudi koji su u ime Republike Srpske u zajedničkim organima ne uvažavaju stavove organa Republike Srpske. Dodik je izjavio da će kao predsjednik Republike Srpske zatražiti sjednicu Entitetske skupštine o krivičnom zakonu BiH i povlačenje ljudi iz institucija BiH koji rade protivno interesima Republike Srpske.
Moj stav kao predsjednika je da ću tražiti od poslanika i napisat ću im pojedinačno pismo svakom na ime da ne glasaju za izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nema nadležnost za donošenje krivičnog zakona i ne može da donosi ni izmjene.
Nezadovoljstvo predloženim izmjenama nije krio ni Nikola Špirić, poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
Nažalost, nisu se prihvatile primjedbe Ministarstva pravde Republike Srpske koje su bile korektne, koje čiste taj zakon od zabuna i eventualnih posljedica po građane Bosne i Hercegovine.
Sa druge strane, Aleksandra Pandurević, šef kluba poslanika SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, kaže da nema ništa sporno u izmjenama krivičnog zakona.
Ovim zakonom se čak vraćaju nadležnosti entitetskim okružnim tužilaštvima i sudovima i tužilaštvu i sudu Brčkog distrikta iz razloga što više krivično djelo pranja novca koje je počinjeno na teritoriji Republike Srpske ne može više procesuirati tužilaštvo Bosne i Hercegovine kao što je to dosad činjeno.
Šefik Džaferović, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH, smiruje strasti te napominje kako su izmjene krivičnog zakona jedan od najvažnijih uslova Monivala.
Ja mislim da je krivični zakon tema na kojoj treba zaboraviti koja je pozicija, a koja je opozicija u Bosni i Hercegovini, jer se radi o vrlo ozbiljnom zakonu, odnosno radi se o situaciji da ako ne usvojimo taj zakon, Bosna i Hercegovina će pretrpjeti ozbiljne štetne posljedice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U protekle 4 godine 828 institucija i javnih preduzeća je kroz javne nabavke nabavljalo robe, usluge ili javne radove. Najviše novca je potrošeno u energetskom sektoru, a jedan dio je utrošen na alkohol, suhomesnati i slatki program. Sve to nije nikakvo iznenađenje za ovdašnju javnost, jer se za one koji krše procedure i na taj način se bogate, sankcije ne izriču. Gotovo na prste se može prebrojati koliko je pokrenutih prekršajnih postupaka ili za koliko firmi su izrečene sankcije. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu. Za ovu emisiju Dženana Karabegović je izdvojila.
Oko 3 milijarde eura se slije u privatne džepove putem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a nabavlja se sve i svašta. Alkoholna pića, suhomesnati i slatki proizvodi samo su neki od artikala koji su institucije i javna preduzeća kupovali posljednjih godina. Tako su primjerice u kazneno-popravnom zavodu u Zenici nabavljali proteinske napitke i dodatke prehrani za bodybuildere. Ermin Zatega iz Centra za istraživačko novinarstvo navodi još neke primjere.
Razumljivo je kad, ne znam, termoelektrana nabavlja mehanizaciju za rudnik ili, ne znam, stvari koje su iz tog nekog domena energosektora. Međutim, onaj, primijetili smo i neki neobični primjer nabavka grudnjaka i, ne znam, alkoholnih pića za termoelektranu u Ljeviji.
U protekle 4 godine 828 institucija i javnih preduzeća je nabavljalo robe, usluge ili javne radove. Eldin Karić iz antikorupcione mreže nevladinih organizacija.
Pitajte privrednike u Bosni i Hercegovini da li izlaze na javne pozive. Ne izlaze. Zašto? Zato svi će vam reći, s kim god sam ja razgovarao, ne vjerujem, to je sve naštimano, to je već sređeno. ljudi imaju koji odu, prijave se, konkurišu, dođu na otvaranje i kaže čim ja dođem, odmah vidim ko je tu dobio posao.
Kako svemu tome stati u kraj, govori ekonomistica Svetlana Cenić.
Kogod je u kontrolnom mehanizmu, kako god se on zvao, institucija, agencija, što god hoćete, ne može da bude iz partije za ručicu doveden i postavljen kao kadar. To moraju da budu ljudi koji najmanje 3 godine pre stupanja na takve kontrolne, da kažem, dužnosti, kad dolaze, ne stoji u biti ni u jednoj političkoj partiji. Jedino to daje kakvu takvu nadu da će se taj problem rešiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kako do unutrašnjeg konsenzusa o uređenju Bosne i Hercegovine bila je jedna od glavnih tema konferencije koju su danas u Mostaru organizovali Institut za društveno-političke istraživanje iz tog grada i Njemačka fondacija Friedrich Ebert. Jedno od glavnih pitanja kojim su se bavili teoretičari prava, politolozi, sociolozi i analitičari bosansko-hercegovačke stvarnosti bilo je i kako pomiriti koncepte etničkog i građanskog u Bosni i Hercegovini, te da li su ti koncepti uopšte u sukobu. Slušamo Mirsada Behrama.
Milan Sitarski, član stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja, smatra kako je sukob građanskog i nacionalnog ključni problem današnje BiH.
Kao temeljni problem vidimo suprotstavljanje koncepta jedan čovjek, jedan glas, većinskog koncepta koji važi u građanskim državama s jedne strane i koncepta legitimnog zastupanja konstitutivnih naroda sa druge strane.
Međutim, stručnjak za ustavno pravo, profesor dr. Kasim Trnka, smatra da je u sadašnjoj BH ustavnoj situaciji došlo do debalansa u korist nacionalnog u odnosu na ono što je zajedničko svim građanima BiH. Reforma bi najprije trebala ojačati građansko, a potom riješiti garancije identiteta i ravnopravnosti, smatra profesor Trnka.
Imamo im dosta elemenata neravnopravnosti među konstitutivnim narodima, pa čak i pripadnika konstitutivnih naroda s obzirom na entitetsku pripadnost. A da posebno ne govorimo da su nacionalne manjine i oni koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narod da su apsolutno diskriminirani.
Profesor dr. Radomir Nešković sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci tvrdi da koncepte etničkog i građanskog ne treba ni miriti jer nisu u sukobu.
Jedino u praktičnoj politici iz praktično-političkih interesa može da se suprotstavlja jedno drugom da bi se ostvarili neki praktični ciljevi, ali u prirodi stvari to nije suprotno jedno drugom.
Mnogi se slažu da je proces promjena u BiH nemoguće provesti bez učešća međunarodne zajednice. Ivan Vukoja, član stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja, smatra da je jedino pitanje uloge međunarodne zajednice u tom procesu.
Da se međunarodna zajednica pojavljuje kao nepristrani posrednik, a nikako kao jedna od zainteresiranih strana u ovom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dani ženskog poduzetništva otvoreni su danas u okviru Sarajevo Biznis Foruma. 60 poduzetnica iz 9 zemalja regije na sajmu predstavlja svoj rad, a to je prilika da se žene uvežu u poslovnom svijetu i da zajedno djeluju. Slušamo Aidu Đugum.
Katarina Đurović iz Rudog pokrenula je svoj biznis prije 15 godina. Radi plantažni uzgoj i preradu nevena u kozmetičke svrhe. Tokom sezone firma zapošljava veliki broj radnika, uglavnom žena.
Prije 15 godina sam saznala za ljekovitost nevena. Radili smo prvo samo plantažni uzgoj nevena i kako se firma širila, više zaposlenih i prerada nevena u proizvode, čisto zbog tržišta, da bi moglo da se živi od toga.
I Miroslava Jovanović iz Beograda već 25 godina. Ima svoj biznis. U proizvodnji i prodaji kožne galanterije, biznisu koje je ona pokrenula, radi 5 zaposlenika.
To je jedna manja radionica, da kažemo proizvodnja, upravo zato što su jako teška vremena bila. Nekada je to bilo i više, evo sada smo, širimo se prema regionu, prosto pokušavamo. Da li će doći do posla, ne znam, ali je vrlo bitno da smo napravili te prve korake.
Upravo zbog tog povezivanja poslovnih žena regiona organizovan je sajam u Sarajevu, na kojem se predstavlja 60 poduzetnica. Sajam je organizovala Asocijacija žena poduzetnica ONE. Sutra će u okviru Ladies programa Sarajevo Business Foruma biti održana međunarodna konferencija Snaga žene, na kojoj će se razgovarati o zakonu o radu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Od 30. juna ove godine cijene usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije biće niže. Time počinje prva faza primjene sporazuma kojeg su nadležna ministarstva ovih zemalja potpisala 29. septembra prošle godine u Budvi. Slušamo Erdoana Katanu.
BH mobilni operateri su spremni za početak primjene sporazuma. Službenica za odnose sa javnošću MTEL-a Milica Stojaković.
Trenutno nema problema oko provođenja ovog sporazuma. Kompanija Emtel posluje uz poštovanje regulative i spremno se prilagođava promjenama koje sprovođenje sporazuma podrazumijeva. Cijene roaminga će biti znatno niže u odnosu na postojeće, a samim tim biti dosta povoljnije za korisnike. Izmjene će se odnositi na zemlje Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju.
Da će usluge roaminga, odnosno poziva koji započinju i koji završavaju u zemljama potpisnicama sporazuma, biti niže od 1. jula, potvrdili su nam i u BH Telekomu. U prvoj fazi u zemljama potpisnicama sporazuma predviđena je primjena sljedećih gornjih graničnih cijena, kaže Kujundžić.
Dakle, cijene odlaznih poziva trebale bi da budu 29 eurocenti po minuti, cijene dolaznih poziva 8 eurocenti po minuti, cijene SMS poruka 9 eurocenti po jednoj SMS poruci i prenos podataka, odnosno multimedijalni servis, bi trebao da iznosi 70 eurocenti po megabitu podataka.
Eventualne procedure ili probleme operateri su dužni bilateralno dogovoriti sa ostalim telekom operaterima u zemljama potpisnicama, dodaju u Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Za Banja Lučane će noć muzeja koja će biti održana sutra biti prilika da spoznaju savremenu umjetnost spajanjem vizuelne i konceptualne umjetnosti začinjene plesnim i muzičkim performansima. Prvi put će na fasadi Muzeja savremene umjetnosti biti održana digitalna videoprojekcija kojom će biti predstavljeni radovi vizuelnih umjetnika iz Banja Luke i okruženja, pripremio Milorad Milojević.
U subotu 16. maja vrata muzeja i u Banja Luci bit će otvorena duže nego inače. Muzejski radnici su se ove godine svojski potrudili da u noći muzeja privuku što više posjetilaca. Laboratorija svjetla naziv je centralnog vizualnog događaja u noći muzeja, a odnosi se na digitalni video mapping koji će biti projektovan na pročelju Muzeja savremene umjetnosti. Mapping će biti upotpunjen i živim performansima umjetnika, kaže jedan od autora događaja, Mladen Đukić.
Mi ćemo smjestiti u jednu priču koja će imati neki dublji smisao i predstavljaće jednu borbu svjetlosti i tame na fasadi. I kompletna ta video projekcija, video mapping će biti u stvari sinhron sa plesom, odnosno sa živom balerinom koja pleše u skladu sa tim što se dešava.
Muzej savremene umjetnosti već 10. godinu učestvuje u noći muzeja i u skladu sa jubilarnim obilježavanjem i pripremljene su brojne manifestacije koje ne traju samo u noći muzeja. Sve je započeto otvaranjem izložbe Prigušena egzistencija, savremena umjetnička slika Srbije, rekla je direktorka muzeja Sarita Vujković. Cilj svega je da se Banjalučani sjete da je u svom gradu imaju muzej, kaže Vujkovićeva.
Ne samo da smo mi kod nas primijetili da su muzeji, da nisu dovoljno posjećeni, već jednostavno publika koja živi u nekom prostoru nije dovoljno okrenuta muzejima, više muzeji posjećujemo kad negdje putujemo i gledamo neke druge gradove, nego što nekako odlazimo u neke institucije koje su kod nas.
Vrata će biti otvorena i u Muzeju Republike Srpske, gdje će manifestaciju Noći muzeja upotpuniti sadržaje koje je pripremilo više od 150 učesnika. U Entitetskom ministarstvu kulture saopštavaju da će u Noći muzeja u Republici Srpskoj zatvorena vrata imati jedino Dobojski muzej, čija obnova poslije poplava još nije završena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Po završetku sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, premijer Fadil Novalić održao konferenciju za medije na kojoj je govorio o evidentnoj krizi Vlade Federacije. Rekao je da treba zažmiriti na oba oka pa reći da ova vlada funkcioniše dobro jer je ovo drugi put da ministri HDZ-a napuštaju sjednicu. Obespravljeni radnici konfekcije Borac iz Travnika danas ponovo izašli na ulice kako bi zatražili uvezivanje radnog staža. Viši sud u Beogradu rehabilitovao Dragolju Badražu Mihajlovića, vođu četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Među reakcijama u Bosni i Hercegovini navodi se kako je odluka u Beogradu o rehabilitaciji Draže Mihajlovića udar na žrtve njegove politike. U napadu Talibana u restoranu jednog hotela u Kabulu poginulo 14 ljudi. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije su na programu u 18:22 sata. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.